Azərbaycanda səhiyyə sisteminin hazırki durumunu necə qiymətləndirirsiniz?
Azərbaycanda səhiyyə sistemi hal-hazırda islahatlar tam başa çatmadığına görə əlbəttə səhiyyə sistemi bir böhran dövrü, keçid dövrü yaşayır. Məsələ bundan ibarət ki, bugün biz Rus təbabətindən, Sovet təbabətindən Qərb təbabətinə keçid dövrünü yaşayırıq. Yəni artıq kifayət qədər Qərbdə hazırlanmış mütəxəssislər Azərbaycanda çalışırlar, amma sistem hələlik dağılmış Sovet sistemi olaraq qalır. Baxmayaraq ki, səhiyyənin maddi texniki bazasına xeyli vəsait qoyulub, xəstəxanalar təmir olunub, yeni avadanlıqlarla təchiz olunub və s. Amma prinsiplər, iş metodları hələlik Rus təbabətinin üsulları ilə gedir. Məsələn, səhiyyədə dövlət, özəl, munisipal və sığorta tip xidmətləri ilə bağlı hələ indiyə qədər tam aydınlaşdırılmış bir vəziyyət yoxdur. Tibbi sığorta 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı sığortası haqqında qanun layihəsi imzalansa da qanun bugünə qədər qüvvəyə minməyib. Yəni, bu qanunun işləyə mexanizm olmalıdır. Bu qanun Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına şamil olunmalıdır. Yəni, sığorta təbabəti olmayan yerdə qanun səhiyyə xidmətindən söhbət gedə bilməz. Düzdür, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər öz vətəndaşlarına, öz işçilərini sığortalayıblar. Amma bu sığorta ümumi hansısa sistemə salınmış qanuni sığorta hesab edilə bilməz. Sığorta, tip sığortası elə bir sistemdir ki, orada vətəndaşların bütün təbəqəsi öz özəlliyi ilə sığortalanır. Bu halda vətəndaşa tibbi sığorta hamisi, polisi deyilən vəsiqə verilir. Sığorta ilk növbədə doğuş təxirəsalmaz yardımı örtür. Yəni, vətəndaş əgər hər hansı bir qarın boşluğunun kəskin cərrahi xəstəliyi baş verə bilərsə, kəskin miyokard infarkt ola bilərsə, gecə vaxt evində və yaxud küçədə hansısa bir avtomobil qəzasına düşərsə, digər belə hallarda bu sığorta ilə mütləq örtülür. Yəni, vətəndaş daxil olur tibbi profilaktika müəssisəsinə, orada müalicəsini alır və onun tibbi sığorta fondlarından bütün müalicə xərcləri ödənilir. Belə olan halda səhiyyədə indiyə qədər yəni hökm sürən negativ halların da qarşısı sivil yoldan bir dəfəlik alınmış olur. Yəni, bütün dünya bu yoldan gedir, biz də bu yoldan getməliyik. Ona görə də mən hesab edirəm, səhiyyənin bu maliyyələşmə məsələsi, yəni tip sığortası haqqında qanun layihəsinin həyata keçməsindən sonra biz Azərbaycan təbabətinin, milli təbabətin qərb yönümlü və qərbə doğru inteqrasiyasından danışa bilərik.
Adil bəy, pullu səhiyyə sistemi və burada əmək haqqı ilə məsrəflər arasında mütənasiblik varmı?
Siz pullu səhiyyə xidməti deyəndə bura həm də tip sığortası da bura aiddir. Əlbəttə, özəl sektorda olan birbaşa vətəndaşın şəxsi ödəmələri və sığorta əsasında olan xidmətləri. Ümumiyyətlə, pulsuz səhiyyə yoxdur. Səhiyyə mütləq maliyyələşir. Ya bu dövlət büdcəsinə, ya müəyyən fondlardan və s. Yəni, səhiyyə xərcləri keyfiyyətli olmalıdır deyib, onun xərcləri də kifayət qədər böyükdür və bu vətəndaşın bəzi imkanlarından kənardır. Ona görə də tip sığortası bu problemi həll eləmiş olur. Azərbaycan reallığında isə maaşlar az olduğundan, əlbəttə tip sığortası ilə bağlı xeyli problemlər var. Yəni, öz maaşlarından sığortalanan şəxslər həmin o maaşlardan hansı qaydada sığortalanacaqlar? Onun özünün bir hissəsinin kompensasiyası dövlətin büdcəsinə artıq yönəlmiş olacaq. Ona görə də bunun hansısa mexanizmi tapıla bilər Azərbaycan özəlliyində, amma hər hansı bir həvəs lazımdır ki, buna keçid olsun.
Azərbaycanın tip universiteti beynəlxalq standartlara uyğun kadrlar hazırlaya bilirmi? Və ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanda təhsil almış həkim beynəlxalq miqyasda rəqabət edə bilərmi?
Bir şeyi qeyd eləmək lazımdır ki, bugün Almaniyada, Türkiyədə, Azərbaycan tibb universitetində təhsil almış mütəxəssis çalışır. Onlar uzmanlıq və rezidentura, Almaniyada rezidentura, Türkiyədə uzmanlıq kursu keçərək həkimliyin ən yüksək peşəkarlıq səviyyəsinə yələnirlər. Çünki bazı tibb təhsilini onlar tibb universitetində alırlar. Amma tibb universiteti, düzdür biz bu ildən rezidenturaya keçsək də, amma tibb universitetin bazası, tədris sistemi, tədrisin mexanizmi hələlik qərb təbabətinin standartlarına uyğun deyil, təəssüflər olsun. Xeyli problemlər var. Kadr məsələləri ilə bağlı problemlər var, tədrisin keyfiyyəti ilə bağlı problemlər var, negativ halların özləri var. Yəni biz hələlik Azərbaycan tibb təhsilini əlbəttə qərb təhsilinə çatdırmağımız üçün xeyli əmək sərf eləmək. Hələlik bu məsələ ilə məsələdən danışmaq çox tezdir. Mesela rezidentura biz seçmişiz ama rezidentura için bizim hazırlığımız, bazamız, hemen rezidentleri yetiştirme için yüksek ihtisaslı mütexessislerimiz yerinde var mı? Elbette ki yok. Yani biz bu meseleleri çetit dövrünü yaşayırıq ve xeyli problemler kalmaqdadır.
Bəs səhiyyə sistemindəki korrupsiya halları ilə mübarizədə nə işlər görülməlidir?
Əgər söhbət xəstə ilə həkim arasında, vətəndaş arasında olan hansısa negatif hallardan isə bunun yolu tibb xidməti növlərinin sığorta, deyək ki, sonra dövlət, özəl, munisipal tibb xidmətlərinin hər birinin formalaşdırılması, onlar arasında münasibətlərin tənzimlənməsi, qanunla təbii ki, tənzimlənməsi, mexanizmlərin qurulmasından keçir bu məsələ. O ki, qaldı səhiyyə büdcəsinin normal xərclənməsi və düzgün təyinatı üzrə xərclənməsi, mən yenə deyirəm, biz birinci növbədə səhiyyə büdcəsinin təyinatı üzrə xərclənməsi üçün sığorta təbabətinin tətbiqinə çalışmalıyıq ki, bu vəsaitin böyük əksəriyyəti vətəndaşların tibbi sığortasına yönələ bilsin. Bu halda həmin səhiyyə büdcəsinin hədəfi daha rasional, optimal olacaq. Yoxsa bəzən görürsünüz ki, bu səhiyyə büdcəsi kifayət qədər indi Azərbaycan reallığı ilə az büdcə deyil. Yəni bu yarım milyarddan çox vəsait edir. Yəni indiki halda bu vəsait daha çox görürsünüz ki, xəstəxanaların təmirinə, maddi texniki bazanın möhkəmləndirilməsinə yönəlir. Əlbəttə bunlar böyük məsrəflər tələb edən məsələdir. Amma bu ilə yanaşı biz vətəndaşların tibb xidmətinin yaxşılaşdırılması üçün də vəsaitin yönəlməsinə çalışmalıyıq. Buna görə də ictimai nəzarət güclənməlidir burada. Yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaşların, xəstələrin ictimai nəzarəti bu məsələdə gücləndirilməlidir.